ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ከምዚ ኩላትና ንከታተሉ ዘለና እዚ ኮሮና ቫይረስ ወይ ኮቪድ-19 ዝበሃል ንዓለም ሙሉእ ኣብ ደውታ ገይሩ ዘሎ ኩነታት እዩ። እቲ ኩነታት ድማ እንዳተላብዐ ብዙሕ ሰብ እውን ይልከም ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ኣውሮጳ ድማ ኣዝዩ ዝኸፍአ ኮይኑሎ ኣብ ጥልያን ኣብ ፈረንሳ ከምኡ ኣብ ካልኦት ኣብ ስፔን ሕጂ ነዚ ምክንያት ብምግባር ካብ ዓዲ ጥልያንን ካብ ፈረንሳን ዕዱማት ኣለውና ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ከባቢኦም ዘሎ ኩነታት ሕፅር ኣቢሎም ክሕብሩና እዮም። ፈለማ ኣስማትኩም ናበይ ከም ዘለኹም ንሓብሩን እሞ ናብቲ ሕቶታት ክንከይድ
ሓራይ ኣነ መንግስታት ኪዳነ ወልደ ማርያም ይበሃል ኣብ ዓዲ ጥልያን ኣብ ከተማ ሚላኖ ይቕመጥ።
ኦኬ ኣነ ደዘናይ ለሚካኤል ይበሃል ኣብ ፍራንሳ ኣብ ሊል ዝበሃል ኣብ ኖርድ ይቕመጥ።
ራይ ይቐኒለይ ዕዱማተይ መንግስታብ እስኪ ብፍላይ ኣብ ዓዲ ጥልያን ኣዝዩ ማለሲ ሙሉእ ዓለም ዓይና ቆላሕታኣ ናብኡ እያ ገይራ ዘላ እሞ እስኪ ሕፅር ኣቢልካ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ማለት ብዜናታት እኳ ይሕበር እንተሎ ብፍላይ ኣብ ሂወት ሰባት ኣብቲ መዓልታዊ መነባብሮ ናይቲ ከባቢ ብፍላይ ድማ ምስቶም ስደተኛታት ኤርትራውያን ብፍላይ እስኪ ሓፈሻዊ ስእሊ ሃበና ካብቲ ትዕዘቦ ካብቲ ትሪኦ ካብቲ ትሰምዖ።
መጀመርያ ይቐኒለይ ከምዚ ኢልካ ተገዲስካ ኩሉ ኩነታት ናይ ኤርትራውያን ኣብዚ ኤውሮጳ ከመይ ከም ዘሎ ንህዝቢ ክተፋልጥ ስለዝዓደንካና ቴንኪዩ ክብለካ ይፈቱ። ብምቕፃል ሓፈሻዊ ክንሪኦ እንተኮይና እዚ ሕማም ኮሮና ካብ ዝጅመር ማለት እዩ እቲ መጀመርያ ተሪኦ ብዓዲ ጥልያን ምስተረአየ ብዙሕ ከምዚ ኣቓልቦ ገለ ኣይሃብዎን ነይሮም እዮም። ዋላቲ ህዝቢ ዋላቲ መንግስቲ ኖርማል ምንቅስቃሳት እዩ ነይሩ። ድሓር ግን ብተዓፃፃፊ እንዳሳሕፍሐ ክኸይድ ምስ ጀመረ ግን ፓርላማ ናይቲ ሃገር ህፁፅ ኣኼባ ብምግባር ሙሉእ ብምሉእ ኩሉ ንግዳዊ ትካላትን ምንቅስቃሳትን ክዕፀ እዩ ገይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዓዲ ጥልያን ሙሉእ ማለት እዩ ብሃገር ደረጃ ንግዳዊ ትካል ተዓፂሎ ሬስቶራንት ባር ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ብጀካቲ ንኢመርጀንሳ ዝኸውን ተባሂሉ ከም ሱፐር ማርኬት መሳሊ ክፉት ኣሎ። ሱፐር ማርኬታት ከይዱ ሰብ ኣስቤዛኻዊ ከምፅእ ከም ዝኽእል ሓቢሮም ኣለው። በብሓደ በብሪጋ ከዓ ተኣቱ ማለት እዩ ናፍቲ ሱፐር ማርኬት። ሓፈሻዊ ስእሊ ግን ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ዓዲ ጥልያን ብፍላይ ኣብተን ዓበይቲ ከተማታት ከም በዓል ሚላኖ ዝኣመሰላ ናብ ፍፁም ደዘርት እየን ተቀይረን ዘለዋ። ወላ ሓንቲ ምንቅስቃስ ዝበሃል ነገር የለን። ሰብኣይ ኣቱ ኣይወፅእ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ። ዝያዳ ክፍሊ ናይ ዓዲ ጥልያን ተጠቂዑ ዘሎ ከዓ እቲ ዞባ ሎምባርድያ ዝበሃል ኖርድ ናይ ዓዲ ጥልያን ኮይኑ ብፍላይ ከተማ ቤርጋሞ ኣዝያ ተጠቂያ ከም ዘላ እዩ እቲ ሓበሬታ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ። መዓልታዊ 497 ሎማዓንቲ ከማን 657 ሰባት ሞይቶም ኣለው። ናብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ዝኾነ ነገር እዩ ተበፂሑ ዘሎ ኣብ ዓዲ ጥልያን ማለት እዩ።
ብፍላይ ድማ ኣብቶምኣሰካፊ እንትኾነ ብፍላይ ኣብቶም ማለሲ እቶም ከማና ዝኣመሰሉ ስደተኛታት ኣተወኪርና ክንዛረብቲ ኮይና እንታይ እዩ ማለሲ ትሰምዖ ዝሙታት ወይ ዝሓመሙ መንእሰያት ኹኑ ዓበይቲ እስኪ ኣብኡ ትገቢርካ እስክዕልለን ንገረና።
ዋ ዝያዳ ሕጂ ብሓደሻ ንሕርኢናዮ ኣብቲ ሓደሻ ንሕርኢናዮ ክሳብ ሕጂ ዳርጋ ዝተጠቕዐ የለን። ገለገለ ዝዝረብ ዘረባታት ኣሎ ማዕረ ክንደይ ሓቅነት ኣለዎ ኣይፈልጥኒ። ኣብ ከባቢ ሰለስተ ሓበሻ ከምተለኸፉ ክልተ ኢትዮጵያውያን እውን ሞይቶም ገለ ዝብል ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ኢና ሰሚዕና እምበር ብርግፀኝነት ክዛረበካ ኣይክእልን እየ። ሓፈሻዊ ግን ክሳብ ሕጂ ሓበሻ ናይዚ ነገር እዚ ግዳይ ከምደይኮነ ፈሊጦ ዘለኹ ኩሉ ኣብ ቤቱ ክውሸብ ከም ዘለዎት መንግስቲ ኣዋጅ ኣውፅኡ ኩሉ ከዓ ኣብ ቤቱ ከም ዘሎ ኤድ ፈልጥ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሓበሻ ናዶ ወረደ ነገር ከምዚ የለ ኤድ ፈልጥ ዘለምዝ ሓበሬታ
ፅቡቅ ሕራይ ደጀን ኣብ ፈረንሳ ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ምስቲ ናህና ማሕበረሰብ ይኹን ስደተኛ ከዓ ብሓፈሻ ከመይ እቲ ኩነታት ዘሎ?
ኦኬ ስለቲ ዝሃብካን ዕድል ኣመስግን። ኣብ ፈረንሳ ክሳብ ዝሓለፈ ሰለስተ ሰሙን ዝኾነ ዓይነት ምቅርራባት ኣይነበረን ብመገዲት መንግስቲ ኹኑ ዋላ ዝኾነ ነገር ጥርጣረታት ውልቀ ሰባት በቲ ሕማም ዝስማዕ ዝነበረ ሜድያ ጥራይ እዩ ክስታይ ነይሩ እምበር ዝኾነ ስርሒ ኣይነበረን ኣብዚ ዓዲ ኩሉ ሰብ ንቡር ምንቅስቃስ ነይርዎ ሓንደበት እዩ እቲ ናይ ምውሻብ ኩነታት መፂኡ ካብ ዕለት 16 ብመገዲ ትመርሓ ሃገር ኩለን ኮሌጃት ክዕፅዋ ከም ዘለዎ ንኩሉ እቲ ቤት ትምህርትታት ክዕፅ ከም ዘለዎ ገይሩ እንደገና ከም ብሓድሽ 17 እኩል ስለ ዘይነበረ እቲ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ንኩሉ ናይ ምንቅስቃስ ናይቲ ሰብ ብግቡእ ክትሓዝ ኣለዎ ተባሂሉ ክሳብ ዘለናዮ ግዜ እኮ ከምቲ ዝድለ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ምውሻብ ተቋፃፂሮሞ እንተዘይበልና ማለት ቁፅፅር የለን እቲ ሰብ ገለ ዝተቐበለሎ ገለ ብምክንያታት ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ዝረአሎ ሙሉእ ብሙሉእ ነቲ ናይ ኣገዛ ኩፍ ምባል ክስታይ ዘይገበሮ ሰብ ኣሎ። ሶ እቲ ወሲድዎ ዘሎ እቲ መንግስቲ ክሳብ ሕጂ ንኩሉ እቲ ወሲድዎ ዘሎ ንኩሉ ኮይኑ ኣይረከቦን ዘሎ ፈርከ ኣብ ዝሓለፈ ዝሃቦ ናይ ምውሻብ ኩነታት ንስፖርት ምስራሕ እንስሳታት ከም ከልቢ ሒዝካ ክትወፅእ ገለ መለገለ ፍቁድ እዩ ዝብል ክስታይ ነይርዎ ነዚ እውን ከቋርፅዎ ደሊ ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ኮነ እቲ መልእክቲ ኣይመሓላለፍዎን ግን ብተደጋጋሚ ዝረበሉ ኣሎ ፈርከ እቲ ሰብ እኩል ዝኾነ ምጥንቃቃት ኣይገበረን ዘሎ ይብሉ ኣለዉ ማለት እዩ። ኣብዚ ብወገን እቲ ሕብረተሰብና እንተናርኢካየት ሕብረተሰብና ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ፋሒሉ ስለ ዝነብር ንኣብነት ኣብ ፍራንሳ ከምቲ ልክዕ እቲ ህዝቢ ሊል ዝገብሮ ወይ ድማ እቲ ሕብረተሰብ ዝገብሮ ጥራይካ ክትገብር ትኽእል። ኣብዚ ድማ ብሓፈሻ ድሕርቲ ናይ ምውሻብ ኩነታት ብቴሌፎን ገለ ውልቀ ሰባት ክትረኽቦም ድኣ እምበር እኩብ ዝኾነ ማሕበራዊ ሂወት ስለ ዘይብልና ነቲ መን እዩ ከመይ እንታይ ኣሎ ገለ ናይ ምፍላጥ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ እዩ ማለት እዩ ኣፀጋሚ እዩ። ብሓፈሻ ግን ነቲ ከተማ ወይ ድማ ነቲ ዘሎ ሃገር ዝገብሮ ዘሎ ተኸቲሉ ስለ ዝኸይድ እቲ ኣብዚ ዓዲ ዝግበር ዘሎ ነገር
ራይ
ኣብጌሪ ዝኸይድ ማለት እዩ
ፅቡቅ ራይ መንግስቲ ናባኻ ክብል ኣብዚ ዝለዓል ሕቶ ብጀካ እቲ ናይ ጉዳይ ጥዕና እቲ ናይ ቁጠባ እቲ ናይ መናብሮ ሕቶ እውን ይለዓል እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ዝቕርቡ እዋን ዝመፁ መንእሰያት ስደተኛታት ፋሒሎም ክህልዉ ክእሉ በቲ መንግስቲ ክግበር ዝፀንሐ ሓገዝ እውን ምስ ዘሎ ወጥሪ ማለት ሸለል ክበሃል ይከኣል እዩ። እንታይ ትዕዝብትኻ ብፍላይ ኣብቲ መናብሮኦም ኣብቲ መዓልታዊ ሂወቶም ክሳብ ክንደይ ክፀልዎም እቲ መንግስቲ ከብፍሉይ ማለት ንዓኣቶም ንምሕጋዝ ዝገብሮ ነገራት ኣሎ ድዩ? እንታይ ኢኻ ትሰምዕ ኣብዚ ጉዳይ እዚ?
እወ ሕጂ እንታይ ኣለዎ መሲሉካ እቲ መንግስቲ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ሕጂ ምስ ብፍላይ ምዝ ሕጂ ተኸሲቱ ዘሎ ምኹን ዝኾነ ነገር ከማን ቅድሚ ሕጂ ከማን እንታይ ትገብር ነይሩ ብዙሕ ክሳይ ይገብርን ይትርፎ ካሪካሳት ዝበሃል ኣለዋ ሰብኣዊ ይምገብ ማለት እዩ። ዶርሚተረ ዝበሃልካ ኣሎ እቲ ዶርሚተረ ማለት ከመይ መሲሉካ ይሓድሩ መው ደቂሶም ንጎኹም ድወፁ ይትግበር ነይሩ ተረኮም እቲ ሂወት ናይ ዓዲ ጥልያን ማለት እዩ እቲ ኣብ ሲስተም ደይኣተወ ወይ ገዛ ደይብሉ ወይ ሰሪሑ ዘይነብር ማለት እየ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን እንታይ እዩ ዘሎ መሲሉካ እተን ናይ ካሪካስ መግቢ ድህባ ከም ቀደመን መግቢ ኣብ እኩብ ክእከቡ ስለ ዘይክእሉ ኣሂቦኦም ንን ዘለዋ እንታይ ይግበር ኣሎ ናብቲ ዘለውዎ መደቀሲ ኣብኡ መግቢ ከም ድመፅኦም እዩ ዝግበር ዘሎ ኣብኡ ከይዶም በዓላቶም የቕርብሎም እቲ መግቢ ማለት እዩ መግቢ ከዓ ኣብኡ ይበልዑ ማለት እዩ ተረዲእኻኒ።
ስለዚ ብኡ ይቅፅል ኣሎ
ፍሉይ ሓገዝ ካልእ ፍሉይ ሓገዝ ገለገለገለ ግን ዝተገበረ ነገር ወላ ሓደ የለን ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ።
ብወገንካ ደጀንካ ኣብ ፓራሪስ ብሓፈሻ ድማ ኣብ ፈረንሳ ብፉሉይ ንስደተኛታት ኣብ ዝተፈላለዩ ካምፕታት እውን ክህልዎ ይኽእሉ እዮም ተኣኪቦም ዘለዉ። እዚ ኪንዮቲ ናይ ጥዕና ኩነታት ኣብ መናብሮኦም ኣብ መዓልታዊ ሂወቶም እውን ክፀልዎም ይኽእል እዩ ሞ እንታይ ዝበሃል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ?
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክሳብ ሕጂ ብሓፈሻ እቶም ኣብ ከባቢ ካሊእ ዝርከቡ ስደተኛታት ማለት እዩ ገና ወረቐት ዘይብሎም ፈተንቲ ዝነበሩ ኣብዚ ዘለኽዎ ብሓፈሻ ትኖርድ ከቢድ ዝኾነ መጥካዕቲ ናይ ትሕማም እውን ስለዘየለ ማለት ኣሎንዲ ኩሉ ግዜ ግን ክሳብ ኣፀጋሚ ዝኾነ ኩነታት ዘውረደ ክሳብ ዘይኮነ እተን ኣሶሴሽን ብዝተኻለ መጠን እቲ ግቡእ ስርሐን እናገበራ ኸድ ኣለዋ ማለት ክሳብ ሕጂ ዋላት ናይ ስራሕ ምቁራፅ እቲ ምውሻብ ክብለካ ካብቲ መጀመርታ ክነግረካ ፅናሕኩ ናይ ስራሕ ምቁራፅ ኮምፕሊት ልቑዑ ፀለዎ ተባሂሉ ዝተሓገገ ክስታ የለን። ንኣብነት ኣነ ኢዲካተር እየ ኣፎየ ይሰርሕ ሰራሕ ኣለዉ ይቕፅል ኣለዉ ስራሐ ማለት እዩ በርካ ክቋርፆ ስለ ዘይክእል ማለት እዩ ምስ ሂማን ዝተተሓዘ ስለ ዝኾነ ትስራሕ። ስለዚ እተን ኣሶሴሽናት ብዝተካእለ ብጥንቃቐ እቲ ጉቡእ ስራሕንሲ ኣብ መቕፃል እየን ዘለዋ ክሳብቲ ኣብዚ ቦታ ብፍላይ ድማ ዝነብሩ ድማ ከምቲ ኣብ በዓል ኢስት ጋጢሙ ዘሎ ከቢድ ዝኾነ ናይ ምዕልቕላቕ ናይ ሆስፒታላት ናይ ሕማም ሓደጋታት ስለዘየለ ዝረአይ ዝኾነ ይኹን ካልእ ክስታ የለን ማለት እዩ።
ራይ ምናልባት ናይ መወዳእታ ሕቶ ክትከውን ትኽእል እያ መንግስት ብማሕበረኮም ወይ ማለት ተኣኪቡ እቲ ሕብረተሰብ ኣብኡ ዘሎ ሓበሻ ክንበሎ ኤርትራ ወይ ኢትዮጵያዊ ተኣኪቡ ኣረጋውያን ክህልዉ ክእሉ ዝሓመሙ ክህልዉ ክእሉ ክጥወሩ ዝግብኦም እሞ ከዓ በቲ መንግስቲ እውን ብዙሕ ቆላሕታ ዘይግበረሎም ተጠርኒፍካ ማለት ተፀዋዊዕካ ናይ ምሕጋዝ ነገራት ምትሕግጋዝ ከምኡ ዓይነት ተበግሶታት ኣሎ ድዩ እንታይ እዩ ዝግበር ኣብዚ?
ክሳብ ሕጂ እኳ ከምኡ ዓይነት ተበግሶታት ኣይተወስደን ዘሎ ኣይተረኣየን ዘሎ እውን ወላ ሓንቲ ነገር የለን። ጥራይ ምናልባት እቲ ማሕበረኩም እንታይ ዝብል ሓበሬታ ሂቡ ነይሩ ምዚ ኣብ ዓዲ ጥልያን ኣጋጢሙ ዘሎ ኣሰካፊ ተላባዒ ሕማም ምእካብ ስለዘይፍቀድ እቲ ንቡር ንቦ ዝነበርና ኣገልግሎት ክንህቦ ከምዶይ ንኽእል ግር ኢሉ እቲ ማሕበረኩም በዕሉ ኦፊሻል ክሳብ ገይሩ ማለት እዩ። ከምዚ ዝበልካየ ግን ንምሕጋዝ ድዩ ካልእ ካልእ ነገር ኣክሽናት ምስላት ግን ካብ ሕጂ ዝተገበረ የለን ከም ዘለና ሓበሬታ ሰብ ቤቱ ጥራዩ ተወሺቡ እንተሓፂዩን ዘሎ ወላ ሓንቲ ነገር ዝተረኣየ የለን ያ ከምዚ እዩ ዘሎ።
ደጀን እውን ከምኡ ድዩ ኣብ ፈረንሳ ብፍላይ ንኣብነት መልእኽቲ ብቋንቋታትካ ምትሕልላፍ ምክንያቱ ገሊኡ ሓድሽ ክኸውን ክእል እዩ ነቲ ቋንቋ ከይከታተሎ ክእል እዩ እንታይ ዓይነት ሓገዛት እዩ ዝግበረሎም ወይ በቲ ማሕበረሰብ ዝውሰድ ስጉምትታት ኣሎ ድዩ ወይ ተበግሶታት?
ክሳብ ሕጂ በቲ ማሕበረሰብ ዝውሰድ ስጉምቲ የለን በርከ ነቲ ከምዝብሎ ፀንሐ መንግስቲ ናይ ምንቅስቃስ ኩነታት ድሩት እዩ ዘሎ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ውሽጢ ዓሰርተ መዓልቲ ብዝያዳ ክልኩል ክኸውን እዩ እቲ ምንቅስቃስና በርከቲ ናይ ፒክ ዝብልዎ ወይ ድማ ዝያዳ ናይ ሕሙማት ዝርኢሉ ግዜ ክኸውን እዩ ኣብ ዕለት ሓደ ወይ ኣርባዕተ ማለት እዩ እቲ ዝለዓለ ቁፅሪ እዩ ዝርአየሉ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ምስቲ ካብ ዕለት 17 ናይ ምውሻብ ኩነታት ተራእዩ ዘሎ እቲ ብማሕበረሰብ ማለት ኤርትራውያን ክግበር ዝኽእል ሓገዛት ብሩት ክኸውን ይኩሉ ግዜ እቲ ናይ ምንቅስቃስ ዕድላት ስለዘየለ እቲ ናይ ምርኻብ ዕድላት ስለዘየለ ዋላ እውን እንተተደልየ እቲ ናይ ምሕጋዝ ኩነታት ንከምኡ ዝህብ ዕድል ኣይክህሉን
እዩ። ራይ እሞ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ኣብ ነንሕትሕትኩም እውን ይህን ምሂን ምበሃል ድሃይ ምትሕትታት እውን ኣገዳሲ ኣብዚ እዋን እዚ ዋላ ብቴሌፎን ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ዘለዉ ሰባት ብፍላይ ኣብ ሕማም ኣብ እርጋን ኣብ ክሳይ ዘለዉ። ስለዚ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ይምነኢልኩም ንኩሎም ሰማዕትና እውን ይቐኒለይ።
ኤስቢኤስ
ትግርኛ መደባትና ኣብ ፌስቡክ ሸር ግበርዎ፣
ላይክ ግበሩ፣ ርእቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን። ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ